Blaðsíða 57. Verndaðu heyrnina. Það er ekki síður mikilvægt að gæta að hávaða í frítíma sínum. Þegar við hlustum á tónlist, erum á dansgólfinu eða förum á tónleika, er hljóðstyrkurinn hluti af upplifuninni. Illu heilli getur mikill hljóðstyrkur skaðað heyrnina. Þá getur fengið eyrnasuð. 15% barna og unglinga á aldrinum 9-16 ára þjást af eyrnasuði. Þessi kvilli einkennist af óþægilegu og stöðugu hljóði sem þó eiginlega ekki raunverulegt. Engin veit af hverju það stafar. Einkenningin er sú að frumur hafi skaðast og að þær sendi fölsk boð til heilans. Áhættan á heyrnarskaða eykst til mikilla muna þótt hljóðstyrkurinn aukist bara örlítið. Hættan á að skaða heyrnina er álíka mikil hjá þeim sem hlustar á tónlist við 85 decibela styrk í 8 klukkustundir og hjá þeim sem hlustar á 100 decibela hljóðstyrk í 15 mínútur. Þekking í eðlisfræði getur þó hjálpað okkur til þess að vernda heyrnina. Mikilvægast er að gæta tveimur þáttum. Annar er sá að minnka hljóðstyrkin í sjálfum hljóðgjafanum eða nota heyrnarhlífar. Ef þú ert heima að hlusta á tónlist er augljóst að þú getur minnkað hljóðstyrkin. Ef þú ert hins vegar á tónleikum getur það ekki haft áhrif á hljóðgjafan. Þá verður að draga úr styrknum með hjálp heyrnarhlífa, til dæmis eyrnatappa. Efst á þessari síðu er skýringamynd með tveimur kvörðum. Lóðrétti kvarðin sýnir decibel frá 10 og alveg upp í 160. Lárétti kvarðin sýnir dæmi um mismunandi hljóð og styrk þeirra. Það sem fremst er fuglasöngur 20 decibel, fínæst samtal 60 decibel, matsalur í skóla er 80 decibel, diskotek 110 decibel, tónleikar 120 decibel og síðast byssuskot 150 decibel. Á decibela kvarðanum stendur 102 decibel viðmiðunargildi fyrir tónleika og þar fyrir ofan 110 decibel hámarks hljóðstyrkur í kvikmyndasölum. Neðst til hægri á síðunni er mynd af eyrnatöppum. Undir myndinni stendur þessar einföldu heyrnarhlífar eru til í mörgum gerðum. Fullkomnustu eyrnatapparnir eru sérstaklega mótaðir og hljóðdempun þeirra er stillanleg. Margir tónlistarmenn nota eyrnatappa, innan sviga heyrnarsýjur.